Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Dobré ráno všetkým a dneska pokračujeme v našej série Ozajstný a minulý týždeň a hneď v úvode Balky dal jednoduchú otázku. Ako sa máte? Ako sa cítite? A dnes vám túto otázku dávam aj ja, pretože chcem zatriediť. Chcel by som teda vedieť, že kde sa nachádzate. Názov témy je jasný a chceme dneska hovoriť o tých skutočných veciach, o tých ozajstných, čo sa nás dejú a o ozajstnom Bohu, ako na to reaguje. A tak je tu niekto dneska unavený? Si tu unavený? Normálne, že ľudská únava. Vidím tu pár rúk, stále dávaš, ideš a niekedy je nádrž prázdna, dobiješ a potom ideš ďalej, že? Únava, dá sa z toho dostať. Je tu niekto dneska, kto len tak prežíva? Prežívanie je taký trošku iný stav, môžu to mať aj malí, mladší, aj starší. Neplačeš, nesťažuješ sa, ale ideš v takom režime autopilota. Je tu niekto takto, kto len tak prežíva? Zo pár neistých rúk som videl. A je tu niekto vyhorený? Toto už je trošku vážnejšie. A tu nepociťuješ nejakú únavu, vlastne len také nič. Odrobíš si deň, urobíš to, čo musíš, ale nie je v tom nič, nie je v tom radosť, nie je v tom emócia. Je to len také prázdno. Ani ja by som sa neprihlásil, kebyže som v tomto. A to znamená, že na základe rúk, ktoré som videl, je tu teda skupina, teda je tu niekto, kto sa dnes cíti fakt, že dobre. Zobudil som sa plný energie, moje dni dávajú zmysel, všetko funguje, idem si ďalej, ďalšie dni, ktoré ma čakajú, viem, že budú dobré, lebo jednoducho som úplne v pohode a pri sile, takže... Dobre, pár rúk, vďaka Bohu za tieto ruky. A dneska by som veľmi rád hovoril ku každej jednej skupine ľudí, ale asi skôr tým prvým trom. A minulé kázne sme počuli o tom, že sa stáva, že Boh komunikuje svojim spôsobom vo svojom načasovaní a nie vždy je to podľa našich predstav. A v tento čas, keď sa takéto niečo deje, s kombináciou s tým, ako funguje náš deň, naše povinnosti, naša potreba prežiť a jednoducho ísť ďalej, tak sa dostávame do momentov, kedy už máme toho dosť. Voláme na Boha, hľadáme ho, zároveň makáme na tom, aby sme fungovali nejako, zabezpečili svoje základné potreby a ešte nebodaj, prichádzajú ďalšie výzvy alebo naše túžby. A sami sa dostaneme potom do veľmi veľkého nekomfortu. Napríklad taká jedna prirodzená túžba je napríklad dovolenka. A dovolenka je vážna vec, keď hovoríme o financiách. Pretože nepracuješ, keď si na dovolenke. A pretože dovolenka stojí toľko peňazí, že si každý mesiac by si mal odložiť už skoro toľko, koľko na hypotéku. A to je masaker. A keď to nemáš, keď neprídeš do dovolenky, tak potom zase máš tú únavu väčšiu a už sa to kopí. A chcem dnes hovoriť o tom, že... Chalani, ide mi to. Chcem dnes o tom hovoriť, že únava nie je hriech a vyhorenie nie je slabosť. Poďme si to ale trošku zadefinovať. Keď som unavený, tak chcem odpočinok. A dokáže ma to reštartovať. Keď som vyhorený, tak vôbec neviem, čo chcem a predstava odpočinku je nedostatočná. Keď som unavený, cítim, že to nie je dobré, že som taký prázdny, ale keď som vyhorený, necítim takmer nič. Keď som unavený, potrebujem pauzu a tá pauza ma dokáže naštartovať. A to mnohí možno, že poznáte. Taký dobrý víkend, keď si viete nabiť baterky, je proste skvelý. Ale keď si vyhorený, tak si nedokážeš predstaviť aj po možno týždni dobrej dovolenky vrátiť sa späť. Nevieš si predstaviť, ako by si ďalej vôbec mal pokračovať. Keď si unavený, stále veríš, že to má zmysel. Len proste ti došli baterky a dáš si dobré jedlo a ideš ďalej, dokážeš to, zvládneš to. Keď si vyhorený, tak začneš pochybovať, či to, čo robíš, má vôbec zmysel. Skôr než poviem čokoľvek ďalšie, toto není psychologická kázeň, ja nie som psychológ, a vyhorenie je vážna vec. Dnes chcem ukázať princíp, ako sa Boh k tomuto stavia a že dá sa tomu predchádzať. A sme tu jeden pre druhého, aby sme mohli v tom ďalej spolu. A vyhorenie nie je žiadna lenivosť. Je to len dôsledok toho, ako dlhodobo dávaš bez doplňania. A často postihuje tých najlepších. Často postihuje tých, ktorí sa najviac snažili. Stratil si radosť vecí, ktoré ťa predtým naplňali. Modlitba, socializácia, práca, tvoje koníčky. Nestačí to. Začneš sa izolovať. Nie, že by si sa hneval na svet, ale nemáš na to energiu. Nemáš na to na energiu na vzťahy, na rozhovory. Nebodaj na dobre cielené rady. Nemáš na to energiu. Všetko robíš mechanicky. Odrobíš to, lebo musíš, ale nič naviac. Odrobíš to, aby si prežil deň, ale nič naviac. A nie je v tom žiadne srdce. A dnes by som si zobral ako príklad Eliáša. Poznáte ho. To je ten frajer, ktorý proste prišiel a z ničoho nič sa zjavil, ide za kráľom v Božom mene a dejú sa veci. Uteká, i napriek tomu, že uteká, Boh sa o neho stará zázračne. Dejú sa okolo neho zázraky. Víťazí na vrchu Karmel. Tam sa dejú nadprirodzené veci, kde ľud vidí, že s Eliášom je Boh a že má pravdu. Toto je Eliáš, ktorého poznáme. A po tomto víťazstve, čo nastane? Nastane presne to, čo Eliáš si myslel, že nastane. Celý Izrael a zem, okolité národy sa obraciajú k Bohu a idú a menia svoje smerovanie a vidí, že Boh je tam, je s ním a robí sa to tak dobre, ako si to predstavoval a v čo veril. Nie. Eliáš dostáva správu. Dostáva správu. Veľmi jednoduchú správu. Jezabel mu píše, nech ma do rána bohovia zabijú, ak ja si ťa zajtra nenájdem a zabijem. A z veľkého víťazstva zrazu Eliáš uteká. Zrazu uteká. A nachádzame sa v 1. Kráľovej, v 19. kapitole. A v prvých 10 veršoch sa budeme dneska hýbať. A toto je moment, ktorý chcem, aby sme si zapamätali. Že častokrát to zlyhanie, spadnutie do vyhorenia prichádza po víťazstvách. Keď ťa nezachytí výsledok. A neviem ako vy, ale mňa častokrát nezachytá výsledok. Proste robím veci, snažím sa, makám a výsledky niekedy prídu až trošku neskôr. A deje sa to aj pri bežných veciach. Napríklad ráno vyrieším 10 mailov a mám pocit, že som urobil hrozne veľa vecí a v skutočnosti som nespravil nič a cítim to, že proste nejak som trošku upadol, klesol. A dávam si na to pozor, aby som veľa malých vecí robil po obede a nie do obeda. Aby som si tú najväčšiu moju energiu investoval ten najlepší čas do tých najdôležitejších vecí. A slúžil si, modlil si sa, dával si všetko a potom sa nič nestalo. Alebo ešte horšie, možno poznáš, prišla nejaká kritika. Ty tu makáš, snažíš sa, robíš všetko najlepšie, čo vieš a dostaneš kritiku. A niečo v tebe jednoducho povie dosť. Eliáš dostal túto správu a píše sa, že teda leží pod kríkom a hovorí, dosť už, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Tuto Eliáš hovorí svojim jazykom, dosť už. A toto, je toto nevera? Nie. Je to hranica. A Eliáš hovorí Bohu pravdu. Takto sa cítim. dosť už. Ja nie som lepší ako moji otcovia. Porovnáva sa. Hovorí svojim jazykom o zlyhaní, o strate identity. Vyhorený človek si nehovorí, som unavený, ale hovorí si, som zbytočný. Ja už nevidím zmysel, prečo by som mal ďalej fungovať. Eliáš tu leží, sedí a hovorí, dosť už, dosť už. A Božia odpoveď je v tomto revolučná. A v 7. verši si čítame. Pomôžte mi. Na to sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal mu, vstaň a jedz, čaká ťa ešte dlhá cesta. Boh, anjel, neprichádza s citáciou dobrého veršíka, s múdrou poznámkou, počuj Eliáš, teraz sme spolu toľko toho zažili a ty tu teraz sedíš a fňukáš, poď ideme ešte niečo spolu zvládnuť. Nevyčíta mu to. Dotýka sa ho. Dotyk je častokrát dôležitejší než akokoľvek dobré slovo alebo dobrá prvá rada, prítomnosť, naša prítomnosť. A pozbudzujem ťa k tomu, aby si túto prítomnosť vyhľadával. A sme cirkev, sme jedno telo a chceme byť spolu. A pretože to má mnoho benefitov. Nie je to len nejaký jednoduchý Ježišov príkaz, aby vyzerala cirkev, ale my v tom vidíme oveľa väčšiu múdrosť a ja v tom vidím, že naše spoločenstvo, to, ako spolu trávime čas, či už je to tu na modlitbách, na skupinkách, alebo ako minulý týždeň, keď sme pozerali šport, buďme spolu. Dotyk. A potom dostáva Eliáš chlieb a vodu. Nedostáva výzvu, ale dostáva povzbudenie, aby sa povzbudila jeho duša cez normálny chlieb a vodu. Keď telo nedostane základy, mysel nemôže fungovať. A ďalej hovorí, vstaň a jedz, lebo čaká ťa dlhá cesta. Boh nehovorí, prestaň sa sťažovať, hovorí mu, že Eliáš, ja viem, kde si. Ja som tu s tebou. A práve preto ti teraz dávam tento chlieb a túto vodu, najed sa, staň, čaká ťa dlhá cesta. Neskôr v 9. verši čítame opäť situáciu, kedy je už Eliáš na chorebe a anjel mu hovorí opäť, že čo tu robíš, Eliáš? Čo tu robíš? Nepýta sa ho, prečo si ušiel, prečo si ma sklamal, prečo si pochyboval, ale len čo tu robíš? Za mňa je to výzva k úprimnosti. Je to výzva k úprimnosti tomu, aby som mohol reagovať. A Eliáš to teda využíva, v 10. verši hovorí, zostal som sám a chcú ma zabiť. Zostal som sám a chcú ma zabiť. Možno to nie je na 100% pravdivé, lebo Eliáš nebol sám, ale je to úprimné. A ja verím, že Bohu ide presne o túto úprimnosť. Eliáš sa takto cítil. Zostal som sám a chcú ma zabiť. Milujem na Bohu to, že On nepotrebuje, aby sme k nemu prichádzali 100% pripravení. Ďakujem Bohu za vás, ktorí ste dneska v tip-top kondícii. Ale nie sme takí všetci. Nie sme takí všetci. Musím povedať, že ja sám sa snažím držiť obraz človeka, ktorý je tip-top. Ale vyžaduje to veľa práce a kebyže začnem hovoriť o tom, ako sa mi niečo nedarí, alebo niečo nie je dokonalé, ani to nechcem robiť. Lebo verím v Bohu, že je so mňou, ale je to normálne, že prichádzame k Bohu taký, aký sme. V Izaiášovi 30. kapitole, 28. a 29. verši sa hovorí, či nevieš, alebo si nepočul, že Hospodin je večný Boh, On sa neunaví, On neustane, dáva silu unavenému. Boh sa neunaví, ty sa unavíš. Boh sa nezastaví, ty sa zastavíš. Je to úplne ľudské. A máme sériu ozajstný, kde hovoríme o ozajstných veciach, ktoré my zažívame a hovoríme o ozajstnom Bohu, ktorý pozná svoje deti také, aké nás stvoril. A hovorím o Bohu, že on je ten, ktorý sa nezastaví, to je Božie. Ak hovorím o človeku, ktorý sa unaví, to je ľudské. A Boh nás pozná. Ak máš niekedy pocit, že si nedostatočný, že si slabý, že to nezvládaš, že je to nad tvoj limit, prosím, uvažuj nad tým a rozmýšľaj, kde sa nachádzaš a kto je vlastne Boh, s ktorým toto všetko ideš. Pretože toto je game changer. Túto zrazu máš super žolíka. Toto je niečo, čo úplne mení pohľad na vec. Toto je pre mňa niečo, kde s takým pokojom môžem povedať, že všetko je pokazené, nezvládam to, ale Bože, chcem, aby si opäť vyhral v tomto probléme v mojom živote. A častokrát aj my na modlitbách tu spoločenstve sa modlíme, aby práve Boh bol ten oslávený, a ktorý sa ukáže v tých našich problémoch, našich túžbách, v našich starostiach, v tom všetkom, čo robíme. Chceme Jeho vyvýšiť, lebo to je jeho miesto. Rozmýšľaj nad tým. Čo s tým? Vieme, že existuje únava, že existuje vyhorenie, vieme, že existuje vyčerpanie, vieme, že je tu pár skverých týchto ľudí. Vieme, že Eliáš zažil ťažké obdobie svojho života, kedy chcel zomrieť. Čo s tým? Malo sa hovorí o tom, ale všeobecne v organizáciách, skupinách ľudí, ktoré sa organizujú, platí také pravidlo, niekedy tie percentá sú trošku rôzne, ale tak použijem to na nás, kde v skupine ľudí, ak je to 100% ľudí, tak 40% ľudí maká, pracuje, zabezpečuje chod a 60% ľudí sa väzie a tvorí počet. A toto platí možno, že aj u nás. A odpustia, ak som trošku možno, že prestrelil tie percentá, možno, že to je 30, neviem. Chcem povedať, že tí, čo neslúžia a nedávajú, to nie sú zlí ľudia. Hej, začneme týmto. To nie sú zlí ľudia. Ale zároveň chcem povedať, že tí, čo dávajú, tak sú v ohrození. Ich telo, ich rodina, ich duša, jednoducho prídu do momentu, kedy si povedia, že a dosť. Je to tak normálne a toľkokrát sa to stalo. A to hovorím tu o cirkvi, o našom zbore. Možno, že aj poznáš takého niekoho. Možno, že ty si ten, ktorý si to zažil. Nie je to zo zlej vôle, toto rozhodnutie. Ale že je to len preto, lebo proste už im došla baterka, už im došla rezerva, aj tá rezerva rezervy a už proste už to našlo ten koniec. V Galackým sa píše: Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon. V inom texte a Pavol píše v Korintianom 12:14, lebo nie je jeden úd, ale mnoho údov. A potom v 26. verši, a teda ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Pavol nepíše, nájdite si hrdinu, ktorý vás povedie. Pavol nepíše, jeden za všetkých. My nie sme mušketieri. My sme cirkev. My spoločne máme ísť ako jedno telo. Telo funguje tak, že keď sa ti zraní jeden úd, je to nepríjemné pre celé telo. Ak nemáš nohu, je to nepríjemné. Trpí s tým celé telo. Nebude, ak nemáš hlavu. Ale to inokedy. Trošku odbočím. A poďme k deťom. Veríte, že deti sú dobrá investícia? Ja mám svoje dve deti a verím, že sú výborná investícia. Dovolím si tvrdiť, že všetky svoje aktivity, víziu budúcnosti nastavujem z pohľadu na svoje deti. Chcem sa rozhodovať tak, aby oni mali z toho benefit, aby oni z toho mali radosť, aby som im vytvoril podmienky a zázemie, aby čím skôr vo svojom živote sa mohli postaviť na vlastné nohy s najlepšími základmi, s vedomím, že som tu stále pre ne. A to platí aj pre cirkev a preto som rád, že máme takú skvelú besiedku. A aj práve teraz na pripojenej ich do nich investujeme. Učíme ich o Biblii, o Ježišovi, o Bohu, o Duchu Svetom, a zrozumiteľne ich jazykom, častokrát aj úsmevne a hrami, aby sme vytvorili dobrý základ, aby z neho mohli čerpať. Ja sám si pamätám na svoje besedkárske časy vďaka učiteľom, ktorým som tam mal. Skvelé. Stotožňujeme sa s tým, čo tu Pavel píše o tele? Stotožňujeme sa s tým, že ako jeden úd proste máme sa starať jeden o druhého, lebo proste hrozí zlyhanie celého tela, ak jeden z týchto údov je chorý? Saška tu pred pol rokom stála a hovorí, že potrebuje do besedky akútne 7 ľudí, lebo proste idú na hranicu. Lebo že učiteľia idú bomby, každý proste týždeň, ale s minimálnym striedaním, aby zabezpečili chod besedky. A my ako skvelé telo, o pol roka neskôr, tu stojím ja a hovorím, že potrebujeme stále 7 ľudí. Nikoho neobvinujem, len chcem, aby si o tom rozmýšľal. Sú niektoré veci v našom živote naozaj veľmi dôležité a nedokážeme ich opraviť, pretože čas plynie. A deti sú jedna z tých vecí. Ak patríš medzi 60%, neosudzujem ťa, ale dávam ti pozvanie. Boh ti dal všetko. Všetko, čo potrebuješ, aby si mohol fungovať a aby si sa na ňo kedykoľvek mohol obrátiť, vytvoril komunikačný kanál, aby bol stále s nami, vytvoril a dal nám Ducha Svätého, aby sme nemali naozaj už žiadnu výhovorku, že sa cítime sami. A vytvoril cirkev ako jedno telo a v Biblii čítame milión návodov toho, ako fungovať, aby to fungovalo čo najlepšie. Využijme to. Uľahčujme si každý jednu nedelu, našu službu, tým, že budeme v tom spoločte. Ak patríš medzi tých 40%, ktorí dávajú, nejako lídrovi sa to veľmi ťažko hovorí, ale poviem to, máš povolenie povedať dosť. Máš povedať povolenie, že som unavený. Je toho na mňa proste veľa. Buďme aj v tomto múdri a dávajme pozor jeden na druhého, aby sme to všetko nehádzali na jednotlivcov, lebo to nie je zrada, keď niekto povie dosť. Je to jednoducho múdrosť. Je to odvaha. Zastaviť sa skôr, ako prídeš do momentu, Bože, ja chcem ukončiť môj život, to nemá zmysel. A ak si líder, ak si vedúci tímu, alebo máš nejakú zodpovednosť, tak prosím, nerob všetko sám. Ja viem, že to vieš najlepšie. Ja viem, že naši lídri sú fakt super a že každý, kto má nejakú zodpovednosť, robíte to proste výborne. Ale dajme si záležať na tom. Aj keď to bude trvať, budujme ďalších. Odozdávajme to ďalej, multiplikujme sa, delme úlohy, aj keď prídu zlyhania. Robme to, aby sme si chránili sami seba. Eliáš dostal Elizea. Musí dobehnúť besedkárske úlohy. A to sú ozajstné ľudské potreby. Presne o tom hovoríme v týchto sériách. Ozajstné situácie v našich životoch, ozajstné ľudské potreby a ozajstný Boh, ktorý ich pozná. A Matúšovi 11. kapitole sa píše: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vás posilním. Ježiš hovoril učeníkom: Choďte, odíďte a odpočíňte si. Ježiš, poznáme príbehy, verím, že poznáte, vždycky krmil ľudí. On vedel, že to je dôležité. Tak základná vec, že? Matúšovi 11.29 sa hovorí: Vezmite si na seba moje jarmo. A otázka nie je, že či to ja zvládnem, ale kto ho nesie so mňou? Ako cirkvi nám to pôjde určite ľahšie. Poprosím doprovod. Mali ich možno, že pre mňa takých 5 bodov, ktoré mne pomáhajú, ak sa cítim v situáciách nejako nerozhodne a cítim, že toho veľa. Prosím, pomenuj to. Ak si v situácii A pravdepodobne tu bolo veľa rúk, ktoré balansujú medzi únavou a vyhorením, medzi zmyslom života a totálnym vyčerpaním. Povedz to nahlas, povedz to Bohu. Urob ten prvý krok. Povedz to nahlas. Som unavený, som vyhorený. Urob to, kým sa to dá riešiť. Zastav sa skôr, ako padneš. Eliáš spadol, ale lepšie je zastaviť sa skôr predtým, než dojdeš do tohto momentu. A jeden deň bez povinností nie je luxus. To je tvoja múdrosť. Je to prežitie. Možno nepopulárna téma, ale myslí aj na základy pred duchovnými cvičeniami. Proste neviem, ako sa chceš modliť, keď v kuse zaspávaš. Neviem, ako sa chceš modliť a chváliť Boha, keď si hladný a nerozmýšľaš nad ničím iným, len to, čo si dáš po bohoslužbe. Proste najed sa, vyspi sa, chod na prechádzku do prírody, nauč sa byť sám. A mal som tento týždeň taký rozhovor, kde som povedal si takú predstavu, že vieš si predstaviť, že by si si sadol na terasu, na stoličku, bez mobilu a len tam sedel 10 minút? Mnohí nie. Mnohí potrebujú nejaký stimul. Aspoň hudbu. Aspoň nejaký podcast na pozadí. Potrebujem, aby to malo zmysel, keď tam budem sedieť. Nauč sa starať o seba tak, ako ti to vyhovuje a staraj sa aj o svoje telo. A pôjde ti to v hlave potom lepšie. Povedz to niekomu. Neizoluj sa. Toto je jedna z prvých vecí, ktoré sa deje pri vyhorení, že sa izoluješ. Nerozprávaš o tom, tajíš to, postupne sa vytrácaš z komunity. Izoluješ sa, povedz to niekomu. Ja viem, že je to o pokore. Ja viem, že to je nepopulárne. A ja viem, že mnoho ľudí to dneska to rozpráva kade tade a pritom sú úplne v pohode a máš pocit, že vôbec nevedia, o čom rozprávajú. Ale my nevieme, nevidíme dovnútra toho človeka. A zároveň chcem pozbudiť. Verím tomu, že vytvárame ako City Church bezpečné miesto, kde chceme sa zdieľať. Chceme o tom hovoriť, že sme zlyhali, že sme chorí, že máme nejaký problém, že máme nejak pred sebou niečo, čo nás čaká a bude to náročné. A hľadáme posilu, hľadáme pozbudenie, hľadáme jeden druhého. Povedz to niekomu. A vráť sa k zmyslu, ak nie k výkonu. Ak robíš len preto, aby si robil, nerob to. A keď stratíš zmysel, začne to ničiť výkon. Keď budeš preťažený výkonom, stratíš zmysel, prídeš do momentu, že už ani nevieš, čo vlastne robíš a prečo to robíš. Pozbudzujem ťa, aby si si obnovoval ten zmysel, prečo to robíš. Pre mňa je to každodenná záležitosť. Ja milujem svoju prácu, ale spôsobuje mi 100% stresu. A ja milujem spoločenstvo a slúžiť cirkvi. Ale najviac vnútorného nepokoju mi asi spôsobuje, keď tu zažívam všetky tie starosti a tie neprestajné okolnosti, ktoré sa opakujú a stále sa to musí riešiť, aj to nevyriešené. Ale to, prečo to robím a s vierou každého dňa je, že Boh je so mňou. Že Ježiš ma miluje a môj život má zmysel a ja môžem byť v pohode. Chcem sa ešte v závere vrátiť Eliášovi. A nie k tomu pod stromom už, teraz nie, ale k tomu Eliášovi, ktorý sa objavil v Novej zmluve. Matúšovi si čítame, zjavil s učeníkom a Ježišovi sa zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s Ježišom. Keď už som učeník, asi ani nedýcham, lebo stojí tam Mojžiš, predstaviteľ zákona, stojí tam Eliáš, najväčší prorok, ktorý odišiel do neba na horiacom voze. A je tam Ježiš, ktorý sa s ním proste rozpráva. Eliáš pod tým stromom, kde už hovoril dosť, nemal ani páru, že tu sa raz ocitne. Ale Boh áno. Boh vedel, kde Eliáš skončí, aj keď on to vôbec, ale vôbec netušil. A tak, keď sa ťa dneska spýtam, ako sa máš, čo tu robíš? Vieš na to odpovedať? Nikto sa nechce pýtať, prečo si zlyhal. Prečo si sa vykašľal na Boha. Ale chceme vedieť, čo sa deje v tvojom vnútri a možno nie ani ja, ale Boh to chce počuť. A Boh pozná odpoveď a chce, aby si ju povedal aj ty. Lebo práve v tomto momente sa niečo proste zmení. Sa proste niečo posunie. Je tam moment, kedy Boh môže s tebou niečo robiť. Vyhorenie neprichádza z toho, že si bol slabý, a prichádza z toho, že si bol príliš dlho silný, ale sám. Tak chcem vás dneska pozbudiť, že to takto vôbec nemusí byť. Túžim, aby sme žili svoj život s radosťou, aby bol Ježiš naša radosť, aby bola cirkev miesto, ktoré je dobre tu slúžiť, je dobre byť zapojený. Je dobre byť súčasťou tých povinností, ktoré sú s tým spojené. Prináša to len samé benefity. Chceme investovať do všetkého, do celého Božieho kráľovstva v tom všetkom, čo obsahuje. A poďte na svoje nohy, poďme sa modliť. A ja sa vás nebudem pýtať, kto je dneska vyhorený a za koho sa mám modliť, ale chcem ťa vyzvať, prosím, povedz to Bohu. Ak si unavený a tá únava trvá veľmi dlho a už tak tušíš, že nie je z toho cesty von, prosím, povedz to Bohu. Manželia, muži častokrát ťahajú celú rodinu, zabezpečujú praktické veci, starajú sa o deti, supportujú manželkám o všetkom, plnia veľa úloh, ktoré ženy prirodzene neplnia, majú toho veľa. Ženy, matky a manželky, vy sa nezastavíte. Od samého rána len vidíte kopu povinností, ktoré treba zmanéžovať, kam poslať toho muža, aby čo ešte urobil. A staráte sa o bežný chod, o čistotu domácnosti. Robíte toho tak veľa. Deti, vy možno vidíte na svojich rodičoch, že tam nie je niečo v poriadku. Oni o vyhorení počuli možno, že prvýkrát pred 5 rokmi, ale vy viete, čo to znamená. Pozerajte sa na nich a strážte ich. A rodičia, vy viete, aký je každodenný život ťažký. Vy viete, čo tie nevedomé deti v budúcnosti čaká. Vytvárate im prostredie, aby mohli ísť do sveta, keď sa osamostania čo najviac pripravení. Poďme sa modliť, lebo je toho tak veľa, čo musíme Bohu odozdať. Drahý Bože, ja ti ďakujem za týchto skvelých ľudí. Ďakujem ti za to, že si to tak celé dobre vymyslel a že nás poznáš, že poznal si je Eliáša a poznáš aj nás a že ty vieš, že máme častokrát mnoho dobrých výhovoriek, ale poznáš aj našu ozajstnú bolesť, naše ozajstné trápenie, náš ozajstný stav. Ďakujem ti, že s týmto môžem ísť k tebe napriamo, že môžem povedať, že už nevládzem, že mám toho dosť, že neviem, ako mám z toho výjsť, že tá situácia je neriešená, tak ťa prosím o každého jedného, ktorý toto dnes počuje a prosím ťa Duchu Svätý, aby si sa ho tak dotkol, aby mohol úprimne povedať a ja nevládzem, som unavený, potrebujem ťa Bože cítiť. Prosím ťa, posilni ma do ďalších dní, lebo viem, že máš pre mňa pripravené dobré veci. Ja prosím Bože za každú jednu skupinu ľudí, za tých, ktorí slúžia a neslúžia. Prosím ťa za našich lídrov, aby si nám dával múdrosť aj na tej jednoduchej ľudskej úrovni pri našich potrebách. Aby sme sa neskrývali za zrkadlo dokonalosti, ale aby sme mohli úprimne jeden pre druhým hovoriť o tom, čo nás teší a čo nás trápi. Bože, túžime potom, aby tvoja cirkev ťa reprezentovala najlepšie a my vieme, že si ozajstný Boh, ktorý pozná obyčajných ľudí, ozajstných, ktorý si stvoril a že nemusíme sa pred tebou hanbiť a ani pred ničím skrývať. Prosím ťa za každého jedného, ktorý dneska s týmto bojuje. Prosím ťa za každého, ktorý niečo tuší, ale nechce si to priznať, aby si to dneska v ňom zlomil. Prosím ťa, aby dneska nikto neodišiel v tej hranici vyhorenia, totálneho zúfalstva, že nevie, čo spraviť ďalej, nevidí zmysel života, nevidí zmysel pre cirkev, nevidí zmysel pre to vôbec sa ísť dneska naobedovať. Prosím Bože, aby si zasiahol, prosím ťa Duchu Svätý, dotni sa toho človeka, prosím, spoj ho s niekým z nás, aby nebol sám. Ďakujem ti, Bože, že sa takto môžeme modliť. Ďakujem ti, že ty poznáš našu cestu a že ti na tom záleží. A prosím, buď ty ten, ktorý bude dneska oslavený. A chceme ti dať svoje nedokonalý život, nedokonalé telo, nedokonalé predstavy o živote. A chceme, aby si ich premenil a aby si sa tých dní oslávil. Sa prosím, mene Ježiš. Amen. Amen. Buďte požehnaní.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.